Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Naujojo testamento puslapiais. Esame vis dar romiečiams laiško pirmajame skyriuje. Trys Pauliaus teiginiai apie save. Juk aš skolingas graikams ir barbarams, išmintingiems ir neišmanantiems. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 14 eilutė. Graikams ir barbarams. Taip graikai skirstė visą žmoniją. Graikai buvo kultūringi, išsilavinę ir civilizuoti. Barbarai - tai tie, kuriuos mes šiandien vadiname pagonimis ir stabmeldžiais. Iš tiesų toks suskirstimas neteisingas, tačiau jis apima visą žmoniją. Taip pasaulį matė romėnai. Paulius sakė, aš skolingas graikams ir barbarams. Kaip jis jiems prasiskolino? Ar apaštalas paėmė paskolą kaklaryšiams ir batams, jais šiandien garsėja Roma, ir užmiršo ją grąžinti? Ne. Jo su šiais žmonėmis nesiejo jokie verslo santykiai. Tačiau Paulius užmezgė asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi ir tai padarė jį kiekvieno žmogaus skolininku. Mat jis patyrė begalinę Dievo malonę. Paulius buvo skolingas pražuvusiam pasauliui. Girdėjau krikščionis sakant, aš sąžiningai gražinu visas skolas. Ar tikrai? Kol kiekvienas žmogus nėra girdėjęs Jėzaus Kristaus Evangelijos, nei jūs, nei aš nesame sąžiningai gražinę skolos. Kartą su draugu pamokslininku važiavome automobiliu Turkijos keliais. Turkijoje kelias Evangelijai užkirstas. Skelbdamas gerąją naujieną šioje šalyje, žmogus gali patekti į bėdą. Privažiavę mažą miestelį, kuriame visi ženklai ir iškabos buvo vien turkų kalba, pasijutome esą tikri ateiviai svetimoje šalyje. Tuomet gatvės gale pamatėme didelę iškabą, ant kurios buvo užrašyta Coca-Cola. Argi neįdomu, kreipiausi į savo draugą, kad Coca-Cola per keletą metų išgarsino savo vardą geriau, nei mes Evangeliją per beveik 2000 metus. Mes negražinsime savo skolos bičiulį, kol visi pasaulio žmonės neišgirs gerosios naujienos. O negirdėjusių Evangelijos dar daug, labai daug. Paulius sako, aš skolininkas. Tai dar viena priežastis, kodėl jis norėjo vykti į Romą. Toliau skaitome kitą apaštalo teiginį apie save. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 15 eilutė. Apaštalas sakėsi esas skolininkas. Dabar jis tvirtina, kad yra pasirengęs mokėti. Kitaip tariant, Paulius sako. Esu pasiruošęs atlikti tai, kas iš manęs reikalaujama. Savo knygoje Laiškas romiečiams daktaras Džeimsas Stifleris rašo. Jis savo tikslo, bet ne aplinkybių šeimininkas. Paulius ne tik pasirengęs skelbti Evangeliją, bet ir trokšta to. Ak, kaip mums trūksta tokio entuziazmo ir troškimo skleisti Dievo žodį. Kitoje eilutėje skaitome trečiąją apaštalo teiginį apie save. Be to 16-17 eilutės yra raktas į šį nuostabų laišką romiečiams. Aš nesigėdiju Evangelijos. Jei juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Pirma žydui, paskui graikui. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 16 eilutė. Aš nesigėdiju Evangelijos. Paulius sako, aš skolininkas, aš pasirengęs, aš nesigėdiju. Aš skolininkas - tai pripažinimas. Aš pasirengęs - tai atleidimas. Aš nesigėdiju - tai pasidavimas. Čia matome tris Pauliaus misijas - pripažinimą, atleidimą ir pasidavimą. Kodėl apaštalas sakė, aš nesigėdiju Evangelijos. vaikščiodamas Efezo gatvėmis ir žvalgydamasis į marmurinių šventyklų griuvėsius, supratau, jog pirmajame amžiuje šiame mieste nebuvo bažnyčios pastato. Efeze stovėjo vienas iš septynių senovės pasaulio stebuklų - puošniai Dianos arba Artemidės šventykla, bet bažnyčia pastato neturėjo. Manau, kad Romoje žmonės kalbėjo, brolis Paulius neatvyksta į Romą, nes jo žinia skirta tik varguomeniai. Ji nėra prestižinė, nes neskelbiama didelėse šventyklose. Pauliui būtų gėda skleisti tą žinią tokiame įtakingame mieste kaip Roma. Taigi apaštalas sako, aš nesigėdiju Evangelijos. Kodėl Paulius nesigėdija Evangelijos? Ji juk yra Dievo galybė. Žodis galybė graikų kalboje yra dinamis. Iš čia kilęs žodis dinamitas. Tai dinamis gale, kurią daktaras Marvinas Vincentas vadina dieviška jėga. Pačioje Evangelijoje yra vidinė gale. Evangelija turi galę labai konkrečiam dalykui. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti. Tai Evangelijos rezultatas, jos pasiekmė. Išgelbėjimas - daug apimantis Evangelijos terminas, kuris paprasčiausiai reiškia išvadavimas. Jis apima viską nuo išteisinimo iki pašlovinimo. Tai ir veiksmas, ir procesas. Aš galiu sakyti, kad buvau išgelbėtas, esu gelbėjamas ir būsiu išgelbėtas. Visi šie teiginiai teisingi. Evangelija skirta pirma žydui, paskui graikui. Ji skirta visiems ir kiekvienam. Tai apima visą žmoniją, nepriklausomai nuo rasinių ir religinių barjerų. Bet to Evangelija yra asmeniška. Ji skirta kiekvienam individualiai. Kas nori, gali ateiti. Evangelija apima kiekvieną, bet apsiriboja kiekvienu tikinčiuoju. Šis teiginys susieja išrinkimą ir laisvą valią. Išgelbėjimą galima įgyti tik asmeniniu tikėjimu. Žodžiais pirma žydui paskui graikui nenorima pasakyti, kad šiandien žydai turi pirmenybę Evangelijai. Svarbu suprasti, kad evangelizmo srityje žydai yra lygus pagonims. Chronologiškai Evangelija pirmiau pasiekė žydus. Jei būtumėte lankęsis Jeruzalėje sekminių dieną, būtumėte matęs tik žydų susirinkimą. Ir Paulius misijų kelionėse pirmiausia Evangeliją paskelbdavo žydų sinagogose. Tačiau apaštalų darbų knygos 13 skyriaus 46 eilutėje sakoma. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė. Pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, kadangi jūs jį atmetėte ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Pradžioje Evangelija pasklido Jeruzalėje, žydų mieste, vėliau Judėjoje, Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Daktaras Stifleris atkreipia mūsų dėmesį į tris svarbias tiesas, kurias randame šioje eilutėje. Evangelijos rezultatas - išgelbėjimas. Apimtis - kiekvienam - jie visuotinė. Sąlyga - tikėjimas Jėzumi Kristumi. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Romiečiams laiško 1 skyriaus 17 eilutė. Joje apsireiškia Dievo teisumas. Ne žmogaus teisumas, o Dievo. Dievas jau sakė, kad nepripažins žmogaus teisumo, nes, kaip rašoma Izaijo knygos 64 skyriaus 5 eilutėje, žmogaus teisumas jo akivaizdoje lyg suteršti skudurai. Paulius kalba apie Kristaus teisumą, skirtą tikinčiajam. Dievas padarė, kad pražuvęs nusidėjėlis atsidurtų Kristuje ir mato jį jame. Tikintysis tampa visiškai priimtinas Dievui dėl to, ką dėl jo padarė Kristus. Šį teisumą galima įgyti vieninteliu būdu - tikėjimu. Tai teisumas iš tikėjimo. Negalite jau užsidirbti. Negalite pasidėti į saugyklą banke. Negalite jo nusipirkti. Vienintelis būdas - priimti jį tikėjimu. Ir būčiau jame nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu, rašoma Filipiečiams laiško 3:9. Teisumas graikiškai yra dikaios sune. Sunkus žodis, ar ne? Šis žodis Naujajame testamente pavartotas 92 kartus, 36 iš jų laiške romiečiams. Frazę Dievo teisumas mūsų studijuojamame laiške aptinkame 8 vietose. Šio žodžio šaknis dike reiškia tiesiog teisus. Iš čia kilę terminai teisingumas ir išteisinti. Pirminė graikiško žodžio dikaios sune reikšmė yra būti teisiam. Tai nuodėmės antonimas. Daktaras Kremeris pateikė mums gana vykusį apibrėžimą. Tai būklė, kurios reikalauja Dievas ir kuri gali atstovauti jo teismą, kai žmogaus charakteris ir veiksmai atitinka jo esybę, jo valią, jo idealą ir jo standartą. Čia kalbama apie teisumą, kurio Dievas reikalauja ir pats jį suteikia. Tai teisumas iš Dievo. Iš tikėjimo į tikėjimą. Dievas išgelbsti mus tikėjimu. Mes gyvename tikėjimu, mirštame tikėjimu ir danguje būsime tikėjimu. Leiskite pateikti jums paprastą iliustraciją. Prieš daugelį metų Teksaso valstijos viduryje gimiau aš. Mama sakė, kad man gimus, gydytoja pakėlė mane už kulnų ir sudavė delnu per užpakaliuką. Tuomet aš taip garsiai pravirkau, kad girdėjosi visuose 4 valstijos kraštuose. Matote, aš gimiau į pasaulį, kurį gaubė atmosferos sluoksnis, ir gavęs per užpakaliuką ėmiau kvėpuoti. Nuo tos dienos iki dabar kvėpuoju atmosferos oru. Iš oro į orą, iš deguonies į deguonį. Daug vėliau Oklahomos valstijoje aš gimiau iš naujo. Buvau išgelbėtas tikėjimu ir nuo to laiko egzistuoju tikėjimu. Tai yra, iš tikėjimo į tikėjimą. Kaip parašyta. Čia apaštalas primena Habakuko knygos 2:4, kur sakoma, teisus žmogus gyvena savo tikėjimu. Šie žodžiai cituojami 3 nuostabiuose Naujojo testamento laiškuose - romiečiams, galatams ir hebrajams. Teisusis gyvens tikėjimu. Nuteisinimas tikėjimu reiškia ne tik tai, kad Kristumi tikintis nusidėjėlis gauna nuodėmių atleidimą dėl Kristaus mirties, bet ir tai, kad Dievas mato jį tobulą Kristuje. Nuteisinimas ne tik nuodėmės panaikinimas, bet ir teisumo suteikimas. Jis buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti, rašoma romiečiams laiško 4:25. Kad galėtume stoti Dievo akivaizdon būdami tobuli Kristuje. Žmogaus nuteisinimo aktas tikėjimu nėra Dievo užgaida ar kaprizas. Jis nepaniekina savo šventumo ir teisumo. Dievas išgelbsti mus malone, o tai reiškia, kad mes patys niekuo jam nenusipelnėme. Jis išgelbsti mus tik tuo met, jei įtikime Jėzų. Jei Dievas atsisakytų bausmės, nusižengtų savo paties teisingumui, jis neprivers atsarginių dangaus durų ir neleis nusidėjėliams įsmukti pro jas patamsyje. Tačiau Dievas myli jus, todėl atsiuntė savo sūnų numirti už jus ir taip atverti jums kelią į amžinąjį gyvenimą. Viešpats Jėzus Kristus yra kelias į dangų. kadangi Kristus prisijėmė bausmę už mūsų nuodėmes, jo kraujo gale, veikiančia per tikėjimą, kaip prašoma romiečiams laiško 3 skyriaus 25 eilutėje, mums suteikiamas išgelbėjimas. Tuo baigėsi laiško įžanga. Nuo 18 eilutės prasideda kita dalis, kurioje Paulius atskleidžia žmogaus nuodėmę. Žmogus yra nusidėjėlis, tai visuotinis faktas. Dievas visada yra ekumeninio judėjimo nuošalyje. Pasaulis kaltas prieš Dievą. Visiems reikia teisumo, tai aksioma. Šioje dalyje Paulius nemėgina įrodyti, kad žmogus nusidėjėlis. Jei skaitysite ją, laikydamiesi tokios nuomonės, nesuprasite pačios esmės. Apaštalas paprasčiausiai užrašė faktą – žmogus yra nusidėjėlis. Paulius parodo mums ne tik Dievo teisumo apsireiškimą, bet ir Dievo rūstybės apsireiškimą už žmogaus nuodėmę. Natūralus Dievo apsireiškimas. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu. Romiečiams laiško 1 skyriaus 18 eilutė. Dievo rūstybė apsireiškia. Kad iš tiesų suvoktumėte, kas yra išgelbėjimas, pirma turite įsisavinti nuodėmės baisumą ir bjaurumą. Stifleris sako, nuodėmė parodo išgelbėjimo vertę. Dievo rūstybė yra jo jausmas, ne bausmė nuodėmiai. Tai šventas Dievo pyktis. Rūstybė yra teisumo priešprieša, tačiau čia šios dvi sąvokos vartojamos koreliatyviai. Apsireiškia arba apreiškiama. Tai Dievo atsakas tiems, kurie mano, jog Senasis Testamentas piešia mums rūstų Dievą, o Naujasis mylinti. Dievo rūstybė apreiškiama tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente. Jei apsireiškia mūsų šiuolaikinėje visuomenėje, tai nuolatinis ir atkaklus Dievo nepasitenkinimas tuo, kas pikta. Dievas nesikeičia. Jis gailestingas ne todėl, kad yra atlaidus nusidėjėliui, bet dėl Kristaus mirties. Evangelija nepakeitė Dievo požiūrio į nuodėmę, tik suteikė jam galimybę priimti nusidėjėlį. Arba nusidėjėlis turi Dievo teisumą, arba susilaukia jo rūstybės. Tiek viena, tiek kita apsireiškia iš dangaus. Jei norite išvysti Dievo rūstybės apsireiškimą, apsidairykite aplink. Nuodėmės baisumą puikiai iliustruoja šiandieninis venerinių lygų paplitimas. Bičiuli, bausmė už nuodėmę neišvengiama. Aš gana ilgai tarnavau pastoriumi ir daug kartų mačiau, kaip Dievas baudžia nuodėmę. Jo bausmė apsireiškia iš dangaus. Beje, pasaulio laukia ir galutinis teismas. Už visokią žmonių bedievystę. Bedievystė yra tai, kas nukreipta prieš Dievą, kas neigia jo charakterį. Aktas nūdienos antireligingumas. Minio žmonių ignoruoja net patį Dievo egzistavimo faktą. Ir tai yra jų sielos būklė. Tai nuodėmė. Neteisybė nukreipta prieš žmogų. Bedievystė nukreipta prieš Dievą. O neteisybė prie žmogų. Ką tai reiškia? Neteisybė – Dievo nustatytų normų laužimas, tai sielos veiksmas. Girtuoklis išvažiuoja į gatvę, pažeidžia kelių eismo taisykles ir ką nors mirtinai sužaloja. Ta žmogus neteisus. Jis nusideda prieš žmogų. Kitas pavyzdys – žmogus, užsimantis nesąžiningų verslų. Dievas nekenčia žmonių neteisybės, jis ją baus. Kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu, Dievo rūstybė apsireiškia už tokį elgesį. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė, Romiečiams laiško pirmos skyriaus 19 eilutė. Egzistuoja pirminis Dievo apsireiškimas. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Romiečiams laiško pirmos skyriaus 20 eilutė. Visa ta, kurioje mes gyvename, kalba mums apie Dievo galybę ir jo asmenį. Tai buvo aiškiai išvelgiama nuo pat pasaulio sukūrimo. Kaip gali būti matomi neregimi dalykai? Paulius ne šiaip sau užrašė šią paradoksalią mintį. Jis nori įteikti laiško skaitytojams, jog blanki gamto šviesa tai yra žmogaus prasimanimas. Kūrinyje yra aiški apreiškimo šviesa. Psalmyne parašyta: kaip aš žvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pritvirtinai. 8 psalmės 4 eilutė. Taip pat: dangus skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. 19 psalmės 2 eilutė. Jo amžinoji galybė ir dievystė. Jo amžinoji galybė ir asmuo. Kūrinyje atskleidžia mums nekintančią Dievo galybę ir egzistenciją. Paulius kalbėjo: jis nepaliko savęs nepaliūdito geradarybėmis, iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo. Rašoma apaštalų darbų knygos 14 skyriaus 17 eilutėje. O kadangi visi mes esame kilę iš Dievo, Paulius sakė: taigi, būdami kilę iš Dievo, neturime manyti, kad dievybė panaši į auksą ar sidabrą ar akmenį, į žmogaus meno ir vaizduotės sukurtą atvaizdą. Rašoma apaštalų darbų knygos 17 skyriaus 29 eilutėje. Daktaras Džeimsas Denis rašo: žmogus pasižymi vidiniu sugebėjimu suvokti visako prasme, ką galima paaiškinti tik kaip instinktyvų Dievo pažinimą. Manau, kad ateizmas yra pati kvailiausia nuostata, kokios tik gali laikyti žmogus. Ši teorija nelogiška ir neprotinga. Psalmyne parašyta: kvailys sau sako širdyje, Dievo nėra. 14 psalmės 1 eilutė. Kvailys reiškia beprotis. Tas, kuris neigia Dievo egzistavimą, yra beprotis. Taigi, jie nepateisinami. Kūrinyje taip aiškiai liudija Dievą, kad žmogus yra nepateisinamas. Ši dalis atskleidžia istorinį žmogaus nuodėmės pagrindą. Nuodėmė neatėjo į pasaulį per nežinojimą ar neapsižiūrėjimą. Tai buvo valingas sukilimas prieš Dievą aiškioje dienos šviesoje. Šią rašto dalimi šios dienos laidą baigiame. Iki kito susitikimo. Sudie.